komið sæl. Það var færeyski stúlknakórinn, Fuglafjarðar Sentukór, sem söng lagið Der Wald, Skógurinn, eftir Max Bruch. Ljóðið eftir Abraham Emanuel Frölich og hófst á orðunum Heilger Tempel ist der Wald, heilagt musteri skógurinn. Fritz Johannessen stjórnaði kórnum og Eiðun á lakjunni lék á piano. Þýska tónskáldið Max Bruch fættist í Köln árið 1838 og lést árið 1920. Hann stundaði tónlistanám í Bonn og starfaði sem kennari og hljómsveitarstjóri í mörgum þýskum borgum. Af tónsmíðum Bruchs kannast líklega flestir við fiðlukonsert hans nr. 1 í G-moll sem samin á árunum 1866-68 og einn af vinsælustu fiðlukonsertum frá rómantíska tímabilinu. Konsertin varð fljótt vinsæl, jafnvel svo að tónskáldinu þótti nógum og fannst hann skyggja á síðari verk sín. Á efri árum sínum skrifaði hann í bréfi til útgefandan Simrox.
Það er ótrúlegt hvað margir þýskir fiðluleikarar eru latir, heimskir og sljóir. Á hálsmánaða fresti kemur einhver þeirra og vill fá að spila fiðlukonsertin númer eitt. Ég farin að vera ókurteis og segi, ég þoli ekki lengur að hlusta á þennan konsert. Er þetta kannski eini konsertin sem ég hef samið? Burt með ykkur og spilið hina konsertana sem eru alveg jafn góðir, ef ekki betri.
Við skulum nú gera Bruch til geðs og hlýða á kafla úr öðrum af síðari fiðlukonsertum hans. Bruch samdi tvo fiðlukonserta fyrir utan konsertin númer eitt og fengu þeir auðvitað númerin 2 og 3. Þeir eru báðir í D-moll, fyrri konsertin samin 1878 og hinn síðari 1891. Hér verður leikinn fyrsti þáttur, Allegro Energico, úr fiðlukonsertinum númer 3. Reyndar ætlaði Bruch upphaflega aðeins að hafa þetta verk eitt þátt og kallaði það Concert Allegro. Hann ákvaðað tilengja fiðlusnillingnum Jósef Jóakim verkið og Jóakim ráðlaði honum þá að gera úr því þriggja þátta fiðlukonsert. Verki var frumflutt 31. maí 1891 með Jóakim sem einleikara en þótt við væri vel tekið á tónleikunum náði það aldrei mikill í frægð. Tónlistarfræðingurinn Blair Johnston hefur jafnvel sagt að verkið sé einhyrningur á sviði tónlistarinnar, það sé aldrei leikið og þess vegna sé það hálgert þjóðsagnaverk, rétt eins og einhyrningurinn er þjóðsagnavera. Hér verður nú leikinn fyrsti kafli, Allegro Energico, úr fiðlukonsert númer 3 í D-moll opus 58, eftir Max Bruch. Einleikari á fiðlu Antje Vaitas en Hermann Bäumer stjórnar Fílharmóníu sveit norður þýska útvarsins.
Thank you.
Þetta var fyrsti kafli, Allegro Energico, úr fiðlukonsert nr. 3 í D-moll opus 58 eftir Max Bruch. Antje Vaitas lék á fiðlu með Fílharmóníusveit norðurþýska útvarsins, stjórnandi var Hermann Bäumer. Eins og framkom áðan var Bruch ekki aðeins tónskáld, heldur líka tónlistarkennari, meðal annars kenndan tónsmíðar í tónlistarháskólanum í Berlín frá 1890 til 1910. Einn af nemendum hans var ung kona nafni Klara Matilda Fæst, fætt í Karlsruhe árið 1872. Þau Bruch heldu bréfasambandi sín á milli eftir að Klara útskrifaðist. Hún bjó lengst af í Karlsruhe og starfaði sem píanóleikari, kennari og tónsmiður. Eftir að hún lést árið 1948 var mörgum eigum hennar hent af því að hún var ógift og barnlaus og átti enga nána fjölskyldu. Sum tónverk hennar höfðu reyndar verið gefin út á prenti og nokkrum tónlistarhandritum hennar og bréfum var bókstaflega bjargað af ruslahaugnum. Við heyrum nú píanóverk eftir Klöru Fæst. Sontraut Spætel leikur prelúdíu hennar í gotneskum stíl, opus 28. Pianoleikarinn Sontraut Spidel lék prelúdíu í gotneskum stíl eftir Klöru Fæst. Annar tónsmíðanemandi Max Bruchs og mun þekktari var hinn ítalski Ottorino Respighi. Að vísu var hann aðeins í stuttan tíma hjá Bruch, en við skulum samt hlýða á verk eftir Respighi. Hann fæddist í Bologna árið 1879 og stundaði að mestu tónlistanám þar þótt hann væri í tímum hjá Bruch í Berlín árið 1902. Respighi varð einn virtasti ítalski tónsmiðurinn á fyrir hluta 20. aldar en lést árið 1936, 57 ára að aldri. Fiðluleikarin Anne-Sophie Mutter og píanoleikarin Lambert Orkis leika nú fyrsta kafla Moderato Agitato Tempo Primo úr fiðlusónötu í hámál eftir Ottorino Respighi. Verkið samið árið 1917.
Thank you.
Anne-Sophie Mutter lék á fiðlu og Lambert Orkis á piano, fyrsta kafla úr fiðlusónötu í hámál eftir Ottorino Respighi. Þessum þætti líkur með sönglagi eftir Respighi. Malena Ernman syngur lagið Il Giardino, Garðurinn, eftir Ottorino Respighi við ljóð eftir Rocky. Pianoleikari er Francisca Skó. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.
In